kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo yeroo mara wiixataa hanga jimaataatti akka lakkoofsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala sa'aatii 2 walakkaarraa hanga sa'aatii 3tti raadiyooniidhaaf televizyiiniin as magaalaa Waashingtan irraa kan tamsaasu amma jalqabeera. Akka mul'atan hordoftoota keenyaa sagantaawwan kibxata har'aa kan keessummeessu an mitikuuf qaaduuti. Oduu fi sagantaawwan har'aaf qabnu keessaa naannoo Amaaraa keessatti lolli itti fufee jiraachuu isa, godina Wallaggaa Bahaa aanaa kiiramuutti namoonni nagaan hidhattoota faannootiin ajjeefamuu isaanii, godina Shawaa Kaabaa aanaa Darraatti jiraattonni sodaa nageenyaa qabna jechuu isaanii, shaampiyooniin atileetiksii addunyaa Hangarii Budaa Peestitti taasifamaa jiruu fi qophii keenya qophii torbanii waa'ee uummata Oromoo kana beektuu laataas dabaree isaa eeggate dhiyaata. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa hamma oduutu dhiyaata. Gara barbaaduttan isin dabarsa.
Akka mul'atan hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaaf qabnu kunooti.
Kaaba Itoophiyaatti bakkaawwan naannoo Amaaraatii fi naannoo Tigraayi wal falmisiisaa jiran keessatti bulchiinsi hundeeffamee ture akka diigamaa jiru ministeerri ittisa biyyaa mootummaa Itoophiyaa Dr. Abiraha Balaayi himanii jiru. Bulchiinsi godinaawwan Walqaayit-Xagadeetii fi Seetit Humaraa keessatti bulchiinsa naannoo Amaaraatiin hundeeffame seeraan ala kan jedhan ministeerichi dhimmichi yoo fedhii uummataa ta'e fuula duratti adeemsa hiree ofii ofiin murteessuu yookaan rifarandamii naannoo Amaaraatii fi naannoo Tigraay gidduutti taasifamuun kan murtaa'u akka ta'e himaniiru. Dr. Abiraha Balaayi ibsa kana kan kennaniin sirna kabajjii ayyaana Ashandaa ilaalchisee ergaa dabarsan keessatti akka ta'e ibsameera. Bulchiinsi naannoo Amaaraa erga walwaraansii kibba Itoophiyaa raawwatee booda godina Walqaayiti Xagadeetii fi Seetit Humaraa jedhuu fi aanaalee adda addaa hundeessuun isaa ni beekama. Dhimma kana ilaalchisee ji'oottan 10 dura mana maree bakka bu'ootaa mootummaa irratti kan dubbatanii muummichi ministeeraa Abiy Ahmed jiraattonni naannoo Walqaayiti Amaariffaa fi Tigiriffa caccabaa ta'e kan dubbatanuudha jedhanii dhimmichi rifarandamiidhaan akka fala argatu himanii akka turan gabaasa kana keessatti ibsameera. Dhimma kana ilaalchisee dhaabbanni siyaasaa sochii biyyaalessaa Amaaraa mootummaan federaalaa iftoomina hin qabu jechuudhaan komachaa turuu isaa kan ibse gabaasni Gabre Mikaa'el Gabre Madiin dhimmicha irratti ministeera ittisa biyyaa irraa ibsa bal'aa argachuudhaaf yaaliin taasifamaa akka jiru beeksiseera.
Naannoo Amaaraa keessatti lola humnoota mootummaatii fi garee hidhattootaa gidduutti itti fufee jiruun walqabatee namootni nagaan du'uu fi madaa'uu isaanii jiraattonni ibsanii jiru.
Sanbata Deengaddaa Hagayya 19 bara 2023 godina Shawaa Kaabaa aanaa Ifraataa Gidim magaala Maajetee keessatti walitti bu'iinsa taasifameen namoonni 5 du'anii namoonni biraa 5 immoo madaa'uu isaanii jiraattonni sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Jiraattonni kun yeroo ammaa sodaa walirraa hin cinne keessa jiraachuu isaanii ibsanii hokkorri hedduun naannoo isaanii keessatti taasifamaa akka jiru himaniiru. Karaa biraatiin jimaata Deengaddaa Hagayya 18 bara 2023 godina Walloo Kibbaa aanaa Wagdii keessatti walitti bu'iinsa tureen namoonni lakkoofsi isaanii addaan bahee yeroodhaaf hin beekamne madaa'uu isaanii jiraattonni sagalee Ameerikaatti himuu isaanii Masfina Raagee Dasseerraa gabaaseera.
Naannoo Tigraayitti ayyaanni Ashandaa waggaa waggaan kabajamu turtii waggoota 4 booda bara kana addabaabaayii irratti kabajamaa jira. Sababa waraana kaaba Itoophiyaa keessa tureen erga bara 2011 as kan bara kanaa naannoo Tigraayitti kabajamaa kan jiru. Ayyaanicha baranaa dubartoonni 10,000 lakkaa'aman addabaabaayii irratti bahuun sirna ho'aan kabajaa jiru. Magaalaa Maqalee Isteediyeemii Baalonii keessattis bakka hirmaattonni hedduun argamanitti bara kana kabajamaa jira. Ayyaana Ashandaa bara kanaa magaalaa Maqalee Isteediyeemii Baalonitti kabajamaa jiru irratti naannoo Oromiyaarraa abbootiin gadaa fi haati siiqqee irratti argamuun namoota naannoo Tigraay keessatti sababa waraana tureen rakkataniif birrii miiliyoona 10 kennaniiru jechuun Maqaleerraa Mulgeetaa Asbahaatu gabaase. gara oduu biraatti yommuu dabarru immoo wal waraansa Sudaan keessatti taasifamaa jiruun kan ka'e ijoolleen 1500tti dhihaatan rakkina beelaatiin du'uu dhiifama oduu kanarran deebi'a. Ijoolleen 1500tti dhihaatan rakkina beelaatiin du'uu isaanii dhaabbanni addunyaa gargaarsa ijoolleewwanii irratti hojjetu Save the Children beekseera.
Erga wal waraansichi jalqabee ji'a eblaatii kaasee bakkaawwan dhaabbatichi nyaata madaalawaa ijoolleewwaniif itti kennu 57 akka cufaman kan ibse Save the Children, ijoolleewwan 498 rakkina nyaata gahaa dhabuutiin akka du'an beeksisee jira. Yeroo ammaa Sudaan keessatti bakkaawwan 108 keessatti hojjechaa jiraachuu isaa kan ibse Save the Children, baha Sudaanitti kan argamu bulchiinsa gadaariif keessatti ijoolleewwan 132 yommuu du'an, ijoolleewwan hospitaala naannichaa tokko keessa seenan keessaa harki 36 afaan du'aa irratti akka argaman beeksisee jira. Bulchiinsa White Nile keessatti immoo ijoolleewwan caalaan isaanii umuriidhaan 5 gadi ta'an 316 kan du'an yommuu ta'u, magaala Khartoum keessatti daa'imman 20 ta'an dabalate ijoolleewwan 50 rakkina nyaata gahaa dhabuutiin walqabate lubbuu isaanii dhabaniiru. Ji'a onkoloolessaa keessa warshaan nyaata ijoolleewwanii oomishuu fi Save the Children fi dhaabbata sagantaa midhaan nyaataa addunyaa WFP dhaaf waggaatti nyaata toonii 10,000 kan dhiheessaa ture waan gubatee fi rakkinichi akka caalaa dabalaa deemu taasisee jira. Akka sagantaan midhaan nyaataa addunyaa ji'a onkoloolessaa keessa ibsetti midhaan nyaataa dolaara miiliyoonii 14 baasuus jalaa saamamee jira. Dhaabbanni Save the Children Sudaan keessatti gargaarsa laachuu kan jalqabe bara 1983 kaasee yommuu ta'u bara 2022 keessa ijoolleewwan miiliyoonii 1 fi walakkaa dabalate namootan miiliyoonii 2 qabxii 1 ta'an tajaajiluusaa beeksisee jira. Haaluma walqabateen namootan qe'ee isaanii irraa buqqa'anii kutaa lixaa Al-Fashir bakka ganda Jookihiil jedhamu qubatanii jiran 9,000 ta'anii fi gargaarsa laachuu isaa koreen fannoo diimaa addunyaa ibsuunsaa gabaasameera.
Mootummaan Soomaaliyaa yeroo ammaa kutaa walakkeessa biyyattii keessatti lola taasisaa jiru kanatti miseensota garee hidhattoota Al-Shabaabiif akka dhiifama kennu beeksisee jira. Bafqaadu.
Labsiin karaa wiirtuu farra shororkeessummaa biyyaalessaa Somaaliyaatiin ba'e kun pirezidaantiin biyyattii Hassan Sheek Mohaammed hoggantoonni Al-Shabaabii mootummaa wajjiniin marii taasisuudhaaf fedhii akka hin qabne erga ibsanii booda. Dhimma kanarratti yaada isaanii kan kennan xiinxalaan dhimma nageenyaa Abdul Aziz Hussein Isaac wiirtuu qorannoo Hamad bin Khalifaa irraa akka jedhanitti dhiifamni mootummaa Somaaliyaa irraa kenname kun tooftaa garee hidhattootaa laaffisuu irratti kan hundaa'edha. Yeroo ammaa loltoonni lafoo garee Al-Shabaabi hoggantoota isaanii irraa waan gargaarsa argachaa hin jirree fi dhiifamni mootummaan taasise kun dhiibbaa uumuu ni danda'a jechuudhaan xiinxalaan kun dubbachuun isaanii gabaasameera. Mootummaan federaalaa Soomaaliyaa yeroo ammaa kutaawwan walakkeessa biyyattiitti argaman Mugudii fi Galgaduug jedhamanu keessatti lola cimaa garee Al-Shabaabii wajjin taasisaa akka jiru kan ibse gabaasni VOA kutaa afaan Somaalii lola ammaa kana irratti milishoonni gosaalee mootummaa wajjiniin ta'uudhaan hirmaachaa waan jiranuu fi lola marsaa duraa injifannoodhaan xumuruudhaaf waan dhiyaatan fakkaata.
Gareen hawaasa diinagdee biyyoota lixa Afrikaa ECOWAS jedhamee beekamu yaada loltoonni mootummaa biyya Niijer humnaan qabatan bulchiinsa ce'umsaa waggaa 3 hundeessuuf dhiheessan akka hin fudhanne ibsee jira.
Garee ECOWAS keessatti koomishinarii dhimma siyaasaa nageenyaatii fi tasgabbii kan ta'an Abdel Fattah Musa dhaabbata televizyiinii Naajeeriyaa irratti ibsa kennaniin karoorri mootummaa ce'umsaa waggoottan 3 gareen loltoota Niijer dhiheesse akka fudhatama hin qabne ibsanii mootummaan heeraa akka dafee bakka isaatti deebi'u gaafachuun isaanii gabaasameera. Koomishinarri ECOWAS kun akka dabalanii jedhanitti Biyyoota lixa Afrikaa biroo keessatti loltoonni humnaan aangoo qabatan mootummaa gara bulchiinsa sibiilotaatti dabarsinee kennina erga jedhanii booda ji'oottan 18 fi aangoo dheereffachuudhaaf uummata biyya isaanii wajjiniin marii taasisaa jiru. Akka achi irratti hin dhaabbannes ni beekama jedhaniiru. Gareen loltoota humnaan mootummaa Niijeer qabatee jiru kan hoogganaa jiran Jeneraal Abdurrahman Tichiyaani sanbata darbe ibsa televizyiinii irratti kennaniin waggoottan 3 dhufan keessatti akka aangoo gara sibiilotaatti deebisan ibsanii paartileen siyaasaa waa'ee mootummaa ce'umsaa irratti yaada qaban guyyoottan 30 keessatti akka dhiyeessan gaafatanii jiru.
Walga'iin biyyootan addunyaa 5 kan BRICS jedhamee moggaafame marsaa 15ffaan guyyaa har'aa Afrikaa kibbaa magaalaa Johaanisberg keessatti jalqabamee jira.
Gareen biyyoottan 5 hundeeffame kun Biraaziil, Raashaa, Indiyaa, Chaayinaa fi Afrikaa kibbaa kan of keessaa qabudha. Akka xiinxaltoonni jedhanitti gareen kun uummata addunyaa 40% kan bakka bu'u yommuu ta'u, diinagdee addunyaa keessatti biyyoottan gahee olaanaa taphatan kan of keessaa qabudha. Garee kana keessatti kan miseensota ta'an Raashaa fi Chaayinaan mana maree nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii keessatti miseensa kan ta'anii fi aangoo sagaleedhaan murtoo geeddarsiisuu yookaan veetoo paawarii biyyoottan qabanidha. Walga'ii kanarratti ibsa kan kennan hanga'aan garee BRICS Anil Sooklaal ministeeronni dhimma alaa biyyoottan 5 qibxata har'aa walga'ii taasisaniin waa'ee biyyoottan haaraa garichatti makamuu qabanii akka dubbatan ibsaniiru. Akka xiinxaltoonni jedhanitti Arjantiinaan, Naajeeriyaan, Indooneeziyaan, Saawud Arabiyaanii fi Yuunaayitid Arab Emireeti miseensota dhaabbatichaa ta'uudhaa fi warreen danda'an ta'uu isaanii ibsanii jiru.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara sagantaalee keenyaatti yommuu dabarru godina Wallagga Bahaa Aanaa Kiiramuutti dilbata darbe daa'imman horii tiksaa turan 5 humnoota hidhattoota faannootiin ajjeefamuu jiraattonnii fi aangawoonni dubbatan. Obbo Jireenyaa Hirphaa itti gaafatamaa waajjira koominikeeshinii Aanaa Kiiramu humni faannoo aanicha keessa socho'u humna bulchiinsa aanaatiin ol ta'e waan jiruuf mootummaan naannoo fi federaalaa akka tarkaanfii fudhatu gaafannee eegaa jirra jedhanii jiran. Galmoo Daawit dabalata qaba.
Dilbata darbe ganama Wallagga Bahaa Kiiramuu bakka Noolee jedhamutti haleellaa hidhattoota naannoo Amaaraa bakka sanitti socho'aniin qaqqabeen lubbuun ijoollee 5 darbuu jiraataa naannoo Kiiramuu maqaan isaanii akka hiramu hin feene takka VOF himanii jiru.
Ganda cabsee guddinaa iddoo addaa Noolee jedhamu keessumaa bakkee gurra jedhamutti fidanii ajjeesanii. Kan isaan ajjeesan ganama toora sa'aatii 4 garuu reessitaanii kan ka'e toora sa'aatii 12 booda harkaan ijoolleen 3 keessaa ba'anii ijoolleen 5 battalumanii ijoollee 5 keessaa ijoolleen durbaa 2 mucaa ilmaa 1 ilmaan abbaa 1.
Ijoolleen kun ijoollee akkamiiti?
Maqaan isaanii Lataa Gammachuu Fayisaa Nuwiisaa waggaa 15, Tolaa Manuu Soorii umurii waggaa 12, Obsee Miruu Qixxeessaa, Eebbisee Miruu Qixxeessaa, Hirkoo Miruu Qixxeessaa ijoollee abbaa 1.
Umriin isaanii meeqa ijoolleen durbaa kun?
Obsee waggaa 14, Eebbiseen umurii waggaa 12, Hirkoon umurii waggaa 10. Baay'ee hirkoon hin qalame reektora isaan ajjeefamanii reeksi isaanii bakkuma tokko walirra nammeetu kan oole. Qaamni sun achumatti eeggachaa ture reeffa eegaa ture galgala gaafa dhiyu sa'aatii 12 booda deeggadhiisee deeme sa'aatii 12 booda keessu reeffa isaanii.
Hidhattoota kanaan ajjeefamuu kan hirame keessaa tokko Tolaa Manuu Sooriiti. Obboleettiinsa haala tolaan itti ajjeefame yoo himtu akkas jetti.
Tolaa Manuu mucaan tokko jiranii hirkisaa jedhamu hirkisaan yeroo dhamaa isa wajjin ol irratti ibsitee dhufaas jedhamaan isaanii. Inni tokko inni nageenya hojjetame inni tokko immoo shukkaatiin ajjeefamee tokko immoo wataa kan ajjeefame. Mucaan tokko waan barbaachisoo.
Yooma awwaalame ree tolaan?
Galeessoo naannoo isaatii achii awwaalame.
Tolaan mucaa umrii waggaa meeqaati?
Tolaan umrii waggaa 12. Barataa irraa 4 bara 5 dabarata.
Obbo Taarqeen Zarihuun jiraataa naannaa Kiiramuu ajjechaa ijoollee 5 kanaan duras jimaataa fi sanbata darbe aanuma Kiiramuu ganda tokkummaatti hidhattootuma kanaan jiraattonni abbootii maatii ta'uu dubbatan 2 ajjeefamuullee himu.
Daawwii sababa akkasuma umurii giddu galeessaa jechuun nan danda'a. Kanas geenu waan jira kan ganda tokkummaarraa ganda tokkummaa qoqqoofee irraa bi'ee sun immoo nama ijoollee 5 akkas qabu jechaadha nama guddaadha. horitiksa mensuali utu horitiksu dekan isan abani adjesan jechada isa adjesu rayummo ergam adjesani kaani mukatti hidani wan bayi tiga disizo chat adjesani kaani mukatti hidani achitti bule horipu dani de manisan namni bule achitti donu de sati dekan mukarrai kan sirani de manicha wan bayi tiga disizo
pulcinsi anagiramus adjechan dil betadarbirawate kun dugata us amerikane sejira Bujirinya Irpa ittiga fatama wajira communicationi anakiramuti
ega guyajir bata ta tenka e anakiramu ganda chatte gudena da bakich baka da nole jeramuda guya ke sananno sati shamitte chala intale yini jawisa biya diguda fi ondiga di utefachajirani yammasi ummata nagaratti namashan kantani jecha ratra watani rocha da yiya jecha sukanessa ifa gaddisiisa ta'an kan raawwatanichuudha. Kuni nama shan baay'inni isaanii dhiira sadii fi dubara lamadha jechaadha. Guyyaadhuma kana yaalii qabeenya saamuu fi waan tokko tokkos yaalanii turanii oolma sana naannoo sanarraa qaamni nageenyaa shan waan jiruu fi qabeenyi sun akka qabamne hamma tokko yaaliin godhameera garuu lubbuu namaa irratti miidhaa sukkaatee isa qaqqabsiisanii jechaadha. Gareen kun dabalataanis ganda baddeessaatti nama daawwit jedhamu akkasuma bifa sukkaaneessaadhaan biqiltuu osoo kunuunfachaa jiru achitti ajjeesanii jechaadha.
Ijoollee du'an kana keessaa afur rasaasaan tokkommoo billaadhaan ajjeefamuullee kan dubbatan obbo Jireenyaan miidhaan hidhattoonni kun geessaa jiranis kan humna aanichaati ol ta'eedha jedhanii jiru.
Aanaan qaama dhimmi ilaallatutti dabarseera. Kanaa ol waan gochuu danda'u hin qabu jechaadha. Humna aanaa oliidha gareen kun jechaadha. Gandoota akkasii kana kan irraa guddisee jiru kanarratti jechaadha. Kan humni keenya danda'e kan humni aanaa danda'e aanaan yaaleera jechaadha. Qaamolee aanaan qabu amma ni beektaa jechaadha. Humna aanaan qabu kan miliishaadhaa fi gaachana sirnaa qindeessee amma ta'ee uummata lafa inni buqqee jirullee eegumsa gochuu fi qabeenyi bakka kuufamee jiru bakka uummanni buqqee walitti qabamee jirutti amma danda'e eegumsa godhaa jira. Kaan garuu tarkaanfii fudhatee qaamolee kaan wajjin qindoominaan gara qe'ee isaaniitti akka deebi'amuuf yeroo hedduu yaaliin godhamaadhuma ture gara fuulduraatti waan ta'u yaalamaa jiran malaallaa garuu ammatti kana deebisuun humna aanaa oliidha jechuudha. Qaama sadarkaa federaalaa gaafa.
Obbo Jireenyaan hidhattoonni kun daangaa Abbayyaa irraan as ce'anii balaa kan geessan jiraachuu kan heeran yoo ta'u jiraattonni ammoo naannawaa haroo buufatanii kan jiranis humni hidhattoota kana warra balaa geessuun hawaasa buqqisee jechaan dubbatanii jiru. Dhimma kanarratti hidhattoota balaa kana geessan jedhaman irraa yaada argachuuf yaallus nuuf milkaa'uu hin dandeenye. Garuu kanaan dura garee Amaaraa Hizbaawi Ginbaar jedhamuuf dubbii himaa biyya alaa ta'uu kan heeranii fi teessoon isaanii Waashingtan kan ta'e obbo Miraas Fooviyoo'eef dhalattoonni Amaaraa balaatti irratti dhaqqaba malee namoota balaa geessan miti jechuun dhimma kanaan wal fakkaatu irratti yaada kennuun isaanii ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinneerra.
Jiraattonni godina Shawaa Kaabaa aanaa darraa sababa walitti bu'iinsa qaamolee hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo fi hidhattoota fahannootiin haala nageenyaa yaaddessaa keessa jiraachuu isaanii himaniiru. Itti gaafatamaan waajjira koominikeeshinii aanichaa obbo Kamaal Said gama isaaniin gareen hidhattootaa gama lamaaniin iyyuu hawaasa irratti rakkoo uumaa jiruu jalan Finfinneerraa Tsaayee Daamxoo dabalata qabdi.
Naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kaabaatti jiraata aanaa darraa ta'uu isaanii ibsanii nageenya isaaniif jecha maqaan isaanii akka hin waamamne kan gaafatan namni tokko uummanni aanaa darraa rakkoo nageenyaa hamaa keessa jiraa jiran.
Nama butanii qarshii kafalchiisuun illee nama jira. Dhiyeenya kana karaa dhaabota irraan nami ukkaamamee nami lama qarshiin kafalamee dhufeellee ni jira jechuudha. Kana qofatu hin taane karaa naannoo Amaaraa sabuma ganda Oromoo jedhamutti daangaa keenyarra magaalaa jirtu irratti deengaddaa nama nagaa gara Finfinnee konkolaataa isuusuudhaan deema ture magaaluma keessatti jiisan.
Daandiin darraarra gara Fiichee geessu sababa rakkoo nageenyaan erga cufamee waggaa lamaa ol ta'eeraa kan jiran namni kun hanga hokorri dhiyeenya kan naannoo Amaaraa uumametti karaa marraabitee naannoo Amaaraatiin akka imalaa turan ibsaniiru. Erga fincilli kun naannoo Amaaraa keessatti mudateen as immoo kallattii hundaan daandiin darraarraa kee gara Finfinnee geessu gara Fiichee geessu cufameera jechuudhaan hawaasni rakkoo hamaaf saaxilame jechuun ibsani. Itti gaafatamaa waajjira koominikeeshinii aanaa darraa obbo Kamaal Said raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka himanitti rakkoo hawaasni himachaa jiru kun dhugaadhaa jedhan.
abote ki alatote baratota anadarabi naro konkolachisto tabote kabenyadi baramanna promotion wonna kasiti dokumenta bangiti tokwa kabenyadi lameshutore ra na no abote ki won sinarawa tanachana abashade kashi kumadi bahadi wonna kumadi ba lama shantamadi ba tokosin dama fa kapalenan dayara karasira ne ani warraji na namota romoro tanaji dani kalesa musani brahanu yala yaramito ko samora sharayamatu makarena yantu kana dzo dzashishu kuzeyi dzani amma ka cheyepi tchin jamala tunuja jarale tun mata nagado darara rangiranu
namni kan bran jirata ana darata amma kansani akai huwam ne gafatan yada sani enna ibsan
warumti maga abawti susu chwani karati namo gurani malaka namo gafatu kolata gurani sabi kanara kae karana chinchite kan kilometra dibato ko wai demne sada magala kodina magala guji ti fiche rakabu dandenyutu akin kilometra dibasa dinanu ne karama rabiti fiche de maturre tegasi mu karam fiche hono lola ma kae kana wala kabate sanis nuran de bina tani namake nya gurani namni amalu bu basuti hono de mu kana dama bo bashiri nuge yeda mu karatu gurani karshi miliyan lamarga ka falsi sanin bo dammo sa sajje sani gunti ko shirga soyachi kudrayet satini refisa maka kufi argame sita walame amma ge duka ne kongolata ga muhammad singere stimu nan da una mota baye to gurame balaga kafalani amma kale su ma de ngaddamo magala rema magala tikishu kanana na maranya jalati kan bultu magala wallata yeta kanjira citta mu ba gurba ko kula cisa su ko daga benye na madargage sana ma ti huwa citti ka bani alkana jin refisa kale su gale chu
himanna jiraton ni fi hogganzi anicha kasan waran bilsumma oromo hillalatu waran bilsumma oromo ogurirawate mallaka hingafatu kunso bajechun dubbihiman edala adunya waran bilsumma oromo oda tarbi sagale amerika fimaniru
himannan kun so wobon gocho kasisin rawones in rawotos sera kenya wan chapsuda misensi kenya wan takasi yorattar game adabiyar ga tamale wanted to ifam mit amalle qama kamtu kan rawote jede dibadibatti wanden sittimu qabu daru kan andura yemu tengela le maltu taatro yemu jenno yorobaye qamunni sirniche wajin hidata qabani oromiya kesu sochoani badiya kase yakrawotani ragana dunjira kara sirnicha tumo san kana faydamani kubanutti qabani olonan faydamuni wanta arami tiroba yida genir qamni kunemmo sirnichu matu bobbase maqawwo boture sujacha hidachi se oromiya kesetti bobbase qamni kuni yero addaddatti ummata sinsama namabute birri matirra gafata kara kanan maqa wobos turesse takasizra wotni injuru
gama hidatto tafannotin gare hidatto tafanno shwakaba kesochwanira debergachu da farrat carraqintasne himilkovni hatomale guya kalesa gare hidatto tafanno shwakaba kesochwan kesa tokota usani kan sagale amerika fi ibsani maqansani akahiwa amni gafatan hidatto nifanno namota naga hinuguran wallabden namota naga wajino sontan sirna wajini chun sagale amerikaf debikennun sani niyada tamam gaba sagale amerikatif tsahay damto finfinera
kun sagale amerika saganta fanoromoti Champion Athletics addunya waltaji sporti gudda ta wisatin biyonni dibbala makanratti hirmatani fi tatewon gurguddon hedduminan kan kesumesamula gabasan kenya e bisana gasa Budapest Hungary ra kallattin tatewoni fi dimmota kana walqabatan nuuf qodun sarararajira akkamolte e bisa
nagaru makam fayuma
Gaffi ko jalqaba naafata uti dorgommi atletonni Ethiopia fi biyonni Afrika irratti hirmacha jiran guyyota sadandar banirratti nuuf gabasa turteti jirta waltaji sporti guddan kun atletonni kumalama ol kanirratti hirmatan wantayefi Ricardi Haran ni galme fama jadameti egama hanga amma Ricardin Haran galma ejira yokan immo dorgomin Ricardin Haran irratti galma jadameti ye fannan egatamo jira
kadu ka kuma bekamu dorgomin championnat exia dunya saglafa Budapest gege fama jiru bifo atende majira akuma zete rekadi wanne haraga galma uda fakka yetene shi ramera kesu makalesa dorgomito korratti atletin lamme america richardson metra dhibba tokkoon rekoordii shaampiyoonaatitti addunyaa fooyyessuu dandeesseetti. Madaalaa ishee jalqabaas immoo argachuu dandeesseetti. Gama kaanittiin dorgommiiwwan irrattis immoo rekoordiiwwan baay'inaan akka fooyya'amuu akka danda'anis tilmaama argateera. Keessaa 1,500 dubartootaan dorgommiin dorgomamu. Kunis eegamaa jira. Keessumaa Peez Kipyegon atileetii Keeniyaa rekoordii kana fooyyessuu dandeessi kan jedhamu. Gabaabaatiin immoo atileetiin lammii Norway kan ta'e fiigicha meetira 1,500 akkasumas meetira 5,000 kan hirmaatudha. Innis inni injifatee kan eegame keessaa rikardiis immoo fooyyeessuu akka danda'u barameera. Atileetiin kun Jaakob Ingiriis Pilisten jedhama. Dorgommii har'aa irratti kan eegamu keessaa tokkodha. Gama biraatiin immoo fiigicha meetira kuufachiisaa 3,000 atileetiin lammii Itoophiyaa Lammeechaa Girmaa rekoordii addunyaa fooyyeessuun isaa ni beekama. Asirrattis shaampiyoonaatii addunyaa kanarrattis fooyyeessa jedhamee kan eegame keessaa tokkodha. Kanadha Afrikaadu.
Galatoomii eebboo har'a sa'a muraasa booda dorgommiileen lammiileen Itoophiyaa irratti hirmaatan ni gaggeeffama. Mee haala isaa nutti keessumaa atileetota argattee haala qophii isaanii kan dubbiste qabda?
Dhugaa dubbachuudhaaf yeroo ammaa kanatti kallattiidhaan gara isaaniitti si dabarsa. Atileetota har'a hirmaatan keessaa Lammeechaa Girmaa yeroo ammaa kanatti boqonnaa fudhachaa kan jiru. Innis dorgommii isaa muraasa booda hordofuudhaaf jedhee kan yeroo kana boqotee achi booda gara shaakalaatti achi booda gara kallattiidhaan gara dorgommiitti kan deemudha. Akkasumas Geetannat Waala Itoophiyaa irraa asirratti argama. Innis boqonnaa irra kan jiru. Yeroo amma kanatti akkuma ilaaltanii boqochaadha. Iskiriinii irratti achuma akka mul'atu dorgommiiwwan garaagaraa ilaalaadha kan jiranii. Gama biraatiin immoo darbee waltajjiin meetira 1,500 hirmaachuudhaaf ishiinis akkuma Lammeechaa fi Geetannat boqochaadha kan jirtu yeroo ammaa kanatti. Kunis dorgommiin jalqabaa kan ishee ta'us achi booddee kan Lammeechaa itti fufaa. Akkasumas Birqee Ayyaloo yeroo ammaa kanatti boqonnaa fudhachaadha kan jirtu atileetota Itoophiyaa bakka bu'uudhaan hirmaatan keessadha. Gareen atileetiksii Keeniyaas immoo yeroo ammaa kanatti asitti argamu. Maaliifii Peez Kipyegon gara shaakalaatti deemuudhaaf ho'ifachaa akka jirtudha fageenyaan kan inni argaa jiru. Egaa akkaataa kanaatiin dorgommiin shaampiyoonaatii addunyaa har'a dorgomu keessaa warqeewwan akkasumas madaalawwan barbaadaman Itoophiyaan barbaadu keessaa tokko argachuu akka danda'anidha kan inni yeroo ammaa kanatti ilaalaa jiru. Amma Peez Kipyegon yeroo ammaa kanatti shaakala gochaadha kan jirtu. Gama biraatiin immoo ho'ifachaas akka jirtu baramee ture. Amma immoo yeroo ammaa kanatti maasaajii fudhattee kallattiidhaan dorgommiidhaaf deemuudhaaf deemaa akka jirtudha. Yeroo ammaa kanatti Peez Kipyegon yeroo ilaalaa jirtu jechuudha. Egaan isheen rekoordii addunyaa fooyyeessuudhaan kan beekamtudha. Kanaaf rekoordii 1,500 akkasumas meetira 5,000 atileetii jabduu beekamtudha jechuudha. Kanaaf daawwattoonni fi dhaggeeffattoonni keenya kallattiidhaan dorgommiin har'a darbu kun sa'a muraasa booda atileetotaa fi leenjisoota qabannee kan isin biraan geenyu jechaadha.
Eebbisa yeroo darbe atileetonni Itoophiyaa warqii akkasumas meedaaliyaa wal duraa duubaan 3 galmeessisuun isaanii ni yaadatama. Isa har'aatiin maaltu eegama? Haalli qophii isaanii maal fakkaata?
Egaa akkuma duraan si kaasuudhaaf yaale qophiin baay'ee jabaadha. Keessumaa meetira 3,000 Itoophiyaan seenaa ishee keessatti warqee argattee hin beektu yookaan immoo sadarkaa keessa galtee madaaliyaa argattee hin beektu waltajjiiwwan olompikii fi akkasumas shaampiyoonaatii addunyaa irratti jechaadha. Kun yeroo jalqabaatii fi seenaa ishee keessatti hirmaachuudhaan warqee argachuu akka dandeessu goota yookaan immoo atileetii jabaa Lammeechaa Girmaatiin akka argachuu dandeessudha kan yeroo ammaa kanatti baramaa kan jiru. Gama biraatiinis kan meetira 1,500 kan hirmaattu hisan Siifan Hasanii fi akkasumas Feez fi darbeen morkiin isaan taasisan irraa kan ka'e rekoordii cabsuu akka danda'an barameera. Egaan sa'a muraasa booda dorgommichi kan itti fufu akka ta'es odeeffanneerra. Leenjistoonni keessumaa dhimma kanarratti leenjistoota meetira 1,500 kan beekamu isaa eebboo yeroo ammaa kanatti asitti argama. Innis leenjistoota garee meetira 1,500 inni kan leenjisu jechaadha. Akkasumas leenjisaa komaandar Toleeraa Dinqaa yeroo ammaa kanatti meetira 1500 leenjisuudhaaf asitti argama. Egaa gareen biyyoolessaa Itoophiyaa hojii guddaa hojjetanii Budaapeestitti akka argamanidha. Kanuma dhagaa odeeffannoo narraaf qabanne.
Eebbisaa odeeffannoo waa'ee shaampiyoona atileetiksii addunyaa Budaapeest Hangarii irraa nu geessisteef guddaa si galateeffanna. Kabajamtoota daawwattoota keenya qophiileen keenya har'aaf jennes kanuma irratti goolabna. Kan isin keessummeesse'an mitukkuuf qaaduuti. Halkan gaarii.